Vi vil ikke ha mer krig. Vi vil ha fred, fred, fred. Har du hørt den? Vi vil ikke ha mer krig. Hør nå, folkens. Skal vi slutte å krig? Skal vi det? Skal vi prøve å gjøre et forsøk? Oi, lyden på mobilen. Jævlig urutinert. Beklager det, folkens. Jeg er straks ferdig den veien. Skal den være sånn? Så må vi gjøre sånn. Nei, dæven. Sånn. Hvor vanskelig er det å skru lyden på mobilen din? Jo, sånn. Der. Ok. Vet du hva? Den starten der, det er nesten så jeg vurderer. Nesten så. La noen notere dette ned. Få tak i en notarius, få det stemplet og ratifisert. At mandag den 17. oktober i det herrens år 2022. Hvorfor er det så vanskelig for deg, Erlend? Hvorfor er det så vanskelig for deg? I alle fall, på denne dag så nådde altså Heimelaga podcast et nytt lavmål. Der internet på podcasten var, han Erlend prøver å skru mobilen sin på lydløs. Så la det være visst da at herifra så må det vel for helvete kunne gå bare oppover for Jesus Kristus. Og den hellige ånd, for et kjedelig opplegg. Nei, krig, folkens. War! Hva er det godt for? Absolutt ingenting! Skal vi slutte med krig? Jeg så jo nå. Først og fremst så synes jeg det veldig interessant at nå er russeren bidd. Nå er det russerne. I den lengste tida var det russerne, og så hadde araberne et lite innhopp. Var det? Husk til og med på at Rambo var å slåss som proxy sammen med Al-Qaida mot russerne. I Rambo nummer 2 var det vel. I den lengste tida var russerne skurka, og så araberne inn. En veldig kort, men intens periode. Mens nå er det old paroski, roski, tilbake igjen. Så da er vi der, vi er på en måte tilbake til start igjen. Og det er jo på mange måter historien til oss mennesker. Vi går rundt i sirkler. Så sterk kaffe, og du vil skite mens den drakta. Bønderbyen.no, så sterk kaffe, du hørte riktig, at du vil drite mens den drakta. Veldig god kaffe, bruk god ord himmeldager. Nei, vi går rundt i ring. Round and rounding, det går i ring, og det går i ring, og det går i ring. Vi gjør det samme om og om og om igjen. Og det var vel Einstein som sa, kan du ikke slutte å spørre meg? Jeg vet faen ikke alt! La meg nå være i fred! Helvete! Neida, det var Einstein som sa at definisjonen på idioti var det vel å gjøre det samme om og om igjen, og håpe et annet resultat. Så hvorfor ikke prøve noe nytt og si, vi vil ikke ha mer krig? Men jo, nå er russerne bidd skurkene, og alle ser russere på flyplasser med droner. Og det er interessant hvor fort det der skjer. Nå ser vi russere overalt med droner. I forrige uka, ikke så mange. Nå, 3-4 på en dag. Helt sikker på det. Og jeg forstår ikke, hvis at russerne, la oss nå si at russerne skulle spionere på landet vårt. Noe som de har gjort veldig, veldig lenge. Altså, du trenger ikke å ha bodd veldig lenge i Bodø før du merket alle avskjæringene som var i løpet av et år. Nå er det jo, altså, nå kan jeg jo bare anta at det er like mange russiske fly her, men ingen fly som tar av for å glede dem bort igjen. Fordi at det nye flyet har visst nok for liten bensintank. Så det kan ikke. Tenk på det. Er det en Pink Panther-film vi lever i? Er det det som skjer? Er det det? De som styrer? Er det helt fette vilkårlig? Var det en god idé å ha folkevalgte? Hæ? Var det det? Det er faen meg det koket ned til. Helt utrolig. Det er sinnssykt, for det var sånn, ja, vi må ha et nytt redningshelikopter. Ja, det vi har funker ganske bra, sånn at hvis vi kan ta det vi har og få en forbedret utgave av det. Nei, vi skal ha det her helikopteret. Ja, men det der helikopteret er jo ikke bra nok. Sånn at vi kan ikke ha det. Det er veldig dyrt, og det oppfyller ikke de kravene. Jo, men vi skal ha det. Men hvorfor det? Nei, for forsvarskomiteen har sagt det. Ja, hvem det er? Nei, det er vilkårlige folk. Jeg har noen av de en gang vært i militæret. Jeg ikke alle, men vi kan jo ikke ha boken og havresekken. Nei, ok. Så nå vet jo de fleste at NH90 jo da et saga blått. Det gikk jo ikke. Det funket ikke. Og så bare lærte vi noe. Nei, la oss kjøpe et fly med litt mindre bensintank. Det ikke sikkert det mindre bensintank som problemet. Det når i alle fall ikke. Helt hit, så vidt jeg har forstått da. Og så det jo mye mulig at jeg har forstått feil. Men uansett, alle dere som sitter og hører på podcasten min og har gjort over tid, vet jo at det er det jeg driver med, ikke sant? Jeg kaster ut påstander, jeg antagelser, jeg dømmer folk, jeg kategoriserer, og ja. Og det er derfor jeg ikke burde være inn til noen folkevalgt. Men det er jo folk som meg som blir folkevalgt. Jeg kan jo ikke snakke engang. Folkevalgt. Folkevalgt, for faen. Folkevalgt. Så hvor god idé er egentlig det? Hvis vi skulle ha funnet ut hvordan vi skulle styre landet, så er det sånn her, er det det her som er det lureste? Altså vi, husk på at hvis vi tenker oss om, så kom jo demokratiet frem når kongene på en måte, før i tiden så hadde du konger i Norge, og da snakket vi sånn 1000 år siden, 1500 år siden. En liten gjesp der. Før i tiden så hadde vi konger og sånn, og da ble du jo født inn til makt, og kongeslekt og den slags. Og så var det mange som liksom, etter hvert ble sånn, men kongen er jo komplett fett idiot, han kan jo ikke få lov å styre noe, han må jo ha hjelp. Ja, ja, ok, enn så han får kongens råd da. Så fikk han hjelp fra smarte folk, sånn som for eksempel Magnus Lagabøter, som jeg har hørt en podcast om. Han var veldig lur, han hentet inn smarte folk. Og så kom jo fyren etter og komplett tilbakestående. Og ødela alt. Men i alle fall, du skal ha flaks hvis de folkevalgte også er lur. Det er det jeg prøver å komme frem til. Tenk på han Vedum der. Hva heter han? Tjostolf Vedum. Han heter ikke Tjostolf, det vet jeg. Rolf Arne Vedum, Kvitnes. Skal vi se her. Jeg må vite hva han heter. Jeg vil se det der glisene og det skalla høvene. Skal vi se. Hva heter Vedum? I Oslo, i Norge. Hva er Vedum utdannet som? Hva heter Vedum? Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Ja. Trygve Vedum Magnus. Mange navn der. Kongenavn faktisk på noe sånt. Både Trygve og Magnus. Hva må jeg snakke om? Ja, Vedum. Det der mener, det er flaks, vet du, at de du velger inn er lur. Og jeg tror ikke han Vedum er lur. Jeg tror ikke det. Fordi at, her er det eksempelet jeg skal bruke. Jeg vet at det ikke er det samme å være komiker. og det å være finansminister. Det er jeg fullstendig klar over. Men jeg tenker sånn så, at hvis du skulle ha gjort en jobb, ikke sant? Så du blir jo velgt inn, sånn som Vedum, han var jo bonde eller noe greier, og i Senterpartiet der, sørpå. Veldig glad i å flire, sikkert jævlig hyggelig med altså, han er jo sikkert dritkul å henge, men han flirer alt. Sånn så er det jo elsket han Vedum. Liten vits. Nei, for en hyggelig fyr. Sant? Og det er det folk ofte tenker om folk som ikke er så lur. Han er veldig hyggelig. Ah, det er gøy. Det er ingen som synes han Støre er veldig hyggelig. Det er ikke det ordet du bruker om han. Han er veldig alvorlig. Han er veldig... prater veldig sånn fordekt, tildelt. Flenk på politikerspråket. Men sånn Vedum, han er ikke flenk til det. Det er jo forskjellen på han Vedum og Gahr Støre. Han Gahr Støre, ikke sant, du stiller han et spørsmål, så klarer han å prate seg ut av det. Jo, det er klart at på nuværende tidspunkt med de midlene til rådighet sett i betraktning, avgjørelsen som ble tatt for mange år siden, så må vi prøve på en måte å gjøre det beste ut av den situasjonen vi er satt i. Så utifra det, hvis man ser på resultatene, hvis du skulle sett før det at vi ikke var i den nåværende posisjonen og kun sett resultatene, så var vi en veldig bra økning i det økonomiske aspektet. Men siden vi da bærer på byrden fra de før oss, sant? Denne type prat. Mens han Vedum, hvis du spør han om noe vanskelig, ja, hva du mener om abort? Sant? Så flirer han. Du, Vedum, den gjør strømstøten. Ok. Enn kan du prøve å ikke flire denne gangen, og så svarer du. Hvordan blir det med denne E6 som skulle utredes? Ok. Jeg skjønner. Jeg skjønner at du synes det er artig. Så han hadde jo det trikset, ikke sant? Han bare flirer. Så synes jeg det var litt artig til å begynne med at han var en fyr som flirer. Men nå er det sånn her. Kan du slutte å flir? Kan du holde kjeften din? Kan du begynne å arbeide? Så en folkevalgt som er lur, det er ikke gitt at de folkevalgte er lur. Veldig ofte, ikke sant? Sånn som når du er på, for eksempel, sett på skolen. De som rekker opp handen og tilbyr seg å være sånn klassetilsvalgt og sånt, det er jo nørdene, sant? Det er jo de som ingen har lyst til å henge om. Og de blir valgt, sant? Jeg kan ta ansvar. Bra for deg, din nørd. Og så går de kule ungene ut. Og så ender de opp med en karriere i politikken. Og så kan de egentlig ingenting. Ja, vi får se. Jeg bare kjenner at det kjennes ikke ut som verden er på smeltepunktet. Men det kjennes ut som alle skal fortelle meg om at den er det. Skjønner dere forskjellen? For det at verden har vært her før. Altså, ikke akkurat her, men i denne tilstanden. Og det har vært konflikter før, og det har vært det. Holy moly, rap-a-bu-ba-bu. Og det har vært anspent før, ikke sant? Sånn som for eksempel Bay of Pigs, var det vel. Det er ikke Jakarta, det heter Kuba. Kuba heter det. Nei, men det var hjernen min snar å følge opp. Jakarta. Nei, jeg er en Kuba. Kuba-krisen. Og atomvåpen og hard retorikk og sånne ting. Så vi har vært her før på randen av det vi føler er det endelige. Det er ikke nytt det her. Men i dag så får du det liksom via alle kanaler. Alle forteller det. Det er sånn som når du for eksempel blir dumpa i dame, og så er det slutt, og så går du rundt og føler seg en jåskuk. Og så skal alle fortelle deg hva hun gjør. Så det trenger ikke å vite. Ja, jeg så ut i går, og jeg var alle med en 4-5 kare, og nei, det ser ut som en skikkelig svær kuk. Ja, takk for informasjonen. Veldig bra at du fortalte meg det. Det trengte jeg å vite. Og det var skikkelig veltrent og greier, og kjørte en feit bil. Ja, kult. Igjen, takk for infoen. Har du noe mer? Har du noe mer du har lyst til å tilføye? Alle har den der kompisen som ikke skjønner en drit. Så jeg ikke skjønner noen helvetes ting. Ja, så jeg for hjemme da, men fyr. Ja, takk. takk, det går bra. Tusen takk. Ja, ikke noe mer. Ikke noe mer info om det, tusen takk. Det går bra. Jeg klarer meg. Har alle infoen jeg føler jeg trenger å vite. Og akkurat nå så føler jeg at jeg har alt jeg trenger å vite om Putin. Jeg blir ikke noe mer opplyst enn jeg på en måte var. Jeg er mer redd, kanskje. Mer nervøs, mer tafatt. I dag er det faktisk veldig sånn, hva er pointet? Og det er jo fordi at man jeg til og med har blitt så lei at jeg har glemt av hvordan jeg snakket. Tilstrekkelig opplyst, og så nedtrykket at man til slutt blir sånn, nei, men i helvete, hva er pointet? Det blir å spreng driten. Så fyren trykker på en knapp, så går jo alt til helvete. Og jeg er sikker at vi ikke skal hjelpe Ukraina, men der er mange konflikter i verden. Vi kunne ta tak i, men vi velger å ikke gjøre det. Ja, nei, skal vi prøve å løfte opp blikket? Skal vi løfte opp hodet? Skal vi det? Russerne er jo nå blitt skurkene, og jeg har jo en masse russisk familie, faktisk. Og det er jo interessant å ha russisk familie. Jeg husker godt at under jernteppet, dette er ganske snodig, for under jernteppet, så de kalte Berlinmuren da, når de lå under jernteppet, i Sovjetunionen, så hadde vi litt kontakt med russere. Da fikk vi til jul ofte sånn her. Så var jeg hos farmoren min, så fikk vi sånn svære julekuler. De feirer jul, ikke samtidig som oss, men nært nok. Og så fikk vi til seg en ting, farmoren min laget borsj, som er en rødbetsuppe, som er akkurat så kjip, så den høres ut. Rødbetsuppe. Den klart rømmer i metten. Og så er den mørke, da faen hva jeg skal si. Mørke rød. Og så smaker det drit. Men i alle fall, det er noe, vi har en russisk familie. Og når jeg skulle inn i militæret, så måtte jeg da skrive at farmoren min, hun er russisk. Og da skal jeg love dere, da be det. For på 90-tallet så hadde de ikke glemt av. Da var det ingen som trodde at Putin og Karan var good business. Da var det vel ikke han Putin. Var det han Putin da? Det var vel han... Ja, jeg skal ikke en gang prøve. Han fyren med en sånn flekk i panna. Boris Jeltsin og Gorbachev heter begge de to. Han Jeltsin var vel etter han Gorbachev med den flekken. Og den skal han ha, den flekken, den hadde han. Den var bare å la være. Han ga ikke å pudre den en gang. Han ga faen. Han tenkte, jeg er russisk leder, jeg er mektig. Og han var jo den som innførte perestroika, glasnost. Han prøvde jo å åpne slusene inn til Østen. Vesten skulle bli venn med Østen. Og så kom han Jeltsin og var driting siden noen år, og så kom han Putin inn. Og så hadde han Medvedev der da. Men han var jo en slags stråmann for Putin. Så ja, men da husker jeg, sikkerhetsklareringen min i forsvaret tok inn i helvete lang tid. Inn i helvete lang tid. Jeg tror de andre, de brukte kanskje et par uker på å bli sikkerhetsklarert. Det tok meg 9 måneder. Jeg var inne hos sikkerhetsoffiseren flere ganger, der de spurte om ting. Du, den russiske familien din, Erlend, hva de egentlig driver med? Det er for det meste mye alkoholisme og psykiatri. Hva du tenkte på? Det var ikke helt det vi tenkte på. Hva de jobbet med? Åh, sånn ja. Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det var noe sånn... Jeg tror ikke vi er... Den russiske delen av meg, jeg tror jeg ikke er en del av en tidligere tsar eller leder der. Det tror jeg ikke. Jeg tror vi snakket ganske enkel landsbygd oppe i nord der. Jeg mener det er den plassen alle snakket om som skal vise seg hva er det verste i verden, nemlig Murmansk. Så slekt i Murmansk. Det er kanskje derfor vi ikke har funnet på familieferie etter muren falt. Hvem i faen som fikk til Murmansk? Selv om du har familie der, det er ikke noe point i å fikk til Murmansk. Eller er det det? Jeg vet ikke. Har vi tatt feil av Murmansk? Er det russiske folket vakrere enn det vi ser før oss? Jeg vet ikke. Det er mange ting vi ikke vet. Men det, igjen, hvorfor? Og det klarer jeg ikke å skjønne. For de spionerer jo på Norge, Russland. Dette vet vi jo. Det har vi jo vest om lenge. De har jo ikke engang lagt skjul på det. Så hvorfor sender de nå russere med droner under armen? Altså, det er en ganske enkel måte å bli tatt på. Så hvis du er russer og har en drone, så er du allerede i trøbbel. Og så skjønner jeg ikke, liksom, hvis du har flygd inn over en flyplass, hva kan du sette hvor som helst? Hvorfor er du i nærheten? Det virker bare så jævlig dumt. Amerikanerne, de brukte jo droner til å bombe, liksom, på fama over andre, helt andre siden av verden. Så hadde de jo bare styret ned i Oklahoma eller en eller annen plass i Texas. Og bomba i Midtøsten. Så bare satt seg i bilen og kjørte hjem spist middag. De var i USA. Så de styrer jo dronene fra hvor som helst. Hvorfor faen skal du da være at med flyplass i gjæret? Det virker bare veldig dumt. Det virker bare kanskje ikke den lureste spion, egentlig. Ikke han fyren som gikk ut med toppkarakterer. Vi snakker ikke 007. Vi snakker noe helt annet. Så jeg vet ikke. Jeg bare fikk det ikke til å stemme. Og hvorfor akkurat nå? Den har jo pågått i månedsvis. Var det liksom den store revealen til russerne? Nå, folkens, nå sender vi dem med droner over til Norge. Så kan de se på Kjevik. I stedet for bare å fucking ringe en ansatt på Kjevik og lure han til å gi deg informasjonen du vil ha. Det er jo enklere og mindre risiko. Hvorfor risikere å sette igjen en agent som potensielt må da brukes for å få hjem igjen eller etter faen? Eller... Ja, jeg skjønner ingenting. Men det er mulig de gjør det, jeg vet ikke. Kanskje jeg ikke er så lur, så jeg tror jeg er. Eller jeg er jo ikke så forferdelig lur da, men jeg bare lurer på det her. Jeg lurer på det. Det gir ikke noe mening. Det er det jeg prøver å si. Hvorfor skal de møte opp med droner her? I don't know. I don't know. Men jo, det var tider. Det var tider. Det var tider. Ellers så er det ikke så veldig mye nytt å fortelle. Jeg hadde egentlig en særdeles bra uke. Jeg var sørpå i forrige uke. Nede på med Jessheim på et flyplasshotell og gjorde en såkalt firmajobb. Underholdt Norges offisersforbund. Masse offisere samlet der. Og så var jeg underholdt de på kvelden. Og det var egentlig, det var en så jævla sweet dag for at jeg tok fly tidlig fra Bodø i 10.30-draget. Så tenkte jeg, ta med meg treningsklærne, for man vet aldri. Og så kommer jeg ned til Oslo, og lo and behold, i Oslo så var det jo selvfølgelig fint vær, sol, blå himmel, 15-16 varmegrader, sval vind, høstvind, altså den var kjølig, men den var så mild. Så her hjemme, så vind er sånn, det føles ut som den roper til deg. Så du hører den i mye større grad, sånn, det hele tiden, du blir presset inn mot bilen, og helvete, og vindkastene hiver på deg, du, det, mens i Oslo så bare kiler den litt bak øret, og gnur deg litt, hey buddy, så det liksom ikke noe, det ikke så skremmende. Og så, ja, tok jeg flyet over, og så tok jeg inn på hotellet der, og så hadde de et meget bra treningsrom, så jeg veldig fornøyd med, så da fikk jeg gymma inne på hotellet, og etter det, så da med meg løpeskoene, så sprang jeg rundt et lite kjern, så heter Nordby kjern. Og det var faen meg så fint, det var så perfekt, for jeg måtte liksom springe langs E6-en, over E6-en, på en sånn bru, og så bak et hotell, og så kom jeg igjen en sånn skogholt, skikkelig tett sånn, sånn skog har vi ikke i Nord-Norge, sånn tett der det liksom er, trærne står tett, Ellen, vi forstår konseptet med tett skog, kan du forklare det en gang til oss? Ok, så ro dere ned. Men i alle fall så måtte jeg sprenge en sånn sti inn gjennom der, og så kom jeg opp på en sånn liten topp, og så lå det noe som, det, jeg tenkte det der er et gammelt asyl, et gammelt sinnssykehus, som de sa før i tiden. Veldig, veldig fint gammeldags bygg, og så sånn litt av gresslette, så jeg kom over, og så jeg kjernet, og så sprang jeg rundt det, og gjennom skogen, og inn til hotellet igjen. Helt magisk. Det er venn for en vitamininsprøytning det der var. Helt, helt jævla magisk. Det var rett og slett helt magisk. Og så en kjapp dusj og en bit mat. Og så var det å sette seg ned og forberede seg til kveldens underholdning. Og så etter det jeg spiste. Så var det hyggelig for at jeg spiste middag etter showet sammen med en som jeg har jobbet med i Forsvaret for mange, mange år siden. Og det var veldig hyggelig å se han igjen. Jeg hadde glemt av... Jeg hadde ikke tenkt på han på en stund. Veldig, veldig hyggelig fyr. Og det var gøy å sitte og mimre og snakke om. Om gamle dager. De hine håre dager, som vi liker å si. Mange, egentlig, treffer jævlig mye bra folk i Forsvaret. Noen av de beste folkene egentlig har møtt, var i Forsvaret. Oppvakt, skarpe mennesker. Men alle er jo selvfølgelig fortvilet, fordi at vi har jo brukt, i utgangspunktet, når jeg, i min tid i Forsvaret, så var jeg jo i 10 år med, 10 strake år med ombygging, omstrukturering, flytting av ting, og nedbygging, mannskapsmessig. Fjerning av kompetanse, det sipet kompetanse ut i det sivile, folk ga seg, fant på andre ting. Og nå står vi der. Nå står vi der. Hva var det Martin Skanke sa? Jeg er om en trend så forberedt som en jomfru i militærleir. Sånn. Det var hans ord. Men ja, det kan se ut som vi er i samme predicament. Her er det en liten utfordring på gang. For vi har bygd ned, og så sier politikerne sånn her. Jo, men vi kan bevilge penger. Jo, men hva vi skal gjøre med pengene? Pengene kan brukes til å bygge opp kompetanse over tid. Vi kan ikke kjøpe det på nettet over natta. Det går ikke. Så de pengene der kan vi bruke til, vet du faen, send til enkene. For det er stort sett det vi kan bruke til. Det er ikke noe igjen. Ja, vi kan begynne med å kjøpe intruser og ullundertøy, for det hadde de faen ikke. Tenk det. En av de tingene som vi alltid har slått oss på brøstet med når vi hadde besøk fra andre land. Sånn som jeg har vært på så mange militærøvelser der man har lært amerikanere å gå på ski og kle på seg. Og flire av dem. De er så ubrukelige. Se på dem, de frys. Det er faen ikke kaldt engang. Sånn. Og nå blir det selv. Vi har faen ikke undertøy engang. Hva er det? Så hva er det? Så jeg er ikke for krig, men vi trenger ikke å sende dem uten ullundertøy til grenser. Går jo an å ha noe klær på dem i det minste. Nei, vi kan bruke de milliardene som er bevilget nå til å egentlig bare bygge ned resten av driten. Så bare si at, ok, vi er herved up for grabs, for de som vil. Vi har rigget sprengladninger på alle oljefeltene selv. Vent litt, her er jo faktisk en idé. Så kan vi kan si det, vi bruker de pengene nå, så rigger vi sprengladninger på alle installasjoner som noen vil trenge, ikke sant? Og så er det bare å alt av penger og sånn, ikke sant, sikre det med hemmelige koder og sånn. Og så bare si det at ok, dere må gjerne komme og okkupere oss, men hvis dere ikke tar livet av noen nordmenn eller ødelegger noe, så sprenger vi et oljefelt, og da møster dere de ressursene der som dere er ute etter. Og alt av sånne malmgruver, der dere trenger olje og tech, det ødelegger vi hvis dere kommer hit. Og pengene dere bare glem. Vi har fordelt kodene rundt om, og ja, så snart dere begynner å drepe folk, så blir de pengene overført til fiendene deres. Vi gir alt til amerikanerne. Har dere lyst til det? Nei, det var det jeg trodde. Men kom hit, dere får opp på hver stasj, her gir vi faen i. Men oppfør dere ordentlig, følg reglene. Hvis ikke, så ryr alt vekk herifra. Er det så dumt da? Det må jo være en grei idé, er det ikke det? Hva man skal kalle det når vi holder oss selv som gissel? Sikkert en jævlig dårlig idé. Det ser sikkert en av denne forsvarsfyren og rive seg i håret og brøle av en idiot her. Men dette er en tullepodcast, så du må ikke holde meg ansvarlig på noen måte. Fan, det var artig militæret. Jeg tror noe med det artigste. Jeg og en kompis, begge var sersjanter. Vi leide en sånn forsvarshus i lag da, et rekkehus. Det var to boliger på en rekke. Det var et helt nabolag med militærboliger. Så bodde vi i det rekkehuset. Jeg tror det var, skal jeg huske helt feil, så var det vel tre soverom. Bad, kjøkken, stue, kjeller. Altså sånn helt ok. Standarden var forferdelig. Det var sånn grå linoleum på gulvet og malerstrie på veggene. Men det var liksom, det var en kåk, og det gikk an å være der. Så vi leide der. Vi betalte jo ikke en drit for å bo der også. Dette var i 2002, kanskje. 2001. 2002. Hvor kom jeg ifra? Intops. Jeg kom vel hjem i 2002. Twin Towers var i 2000. Var det ikke det? Og 2001 gikk amerikanerne inn, 2002 får vi etter, 2003 kom vi tilbake igjen. Jeg husker ikke. Uansett, i den tiden der, så bodde vi i lag, og jeg mener å huske at vi betalte 4007 per måned. Så knappe 2000 kroner hver. Og det var strøm og kabel-TV inkludert. Internett, det var ikke en greie. Det hadde du på arbeid. Tenk på det. Du var jo ikke på Facebook på mobilen din på den her tiden. Men i alle fall så bodde vi der i lag, og vi holdt et helvetes liv i helgen. Vi hadde så mye fester og herjer og brøl og styret. Vi var jo ung, vi var i 20-årene. Og det var jo ikke våres kåk, så vi fylte jo huset hver helg. På et tidspunkt tror jeg vi hadde 40 stykker, over 40 mennesker inne i stua vår. Ja, det var i jul også, så jeg og kompisen min og broderen var på besøk, og en venninne av oss, jævlig kul kjæring, og vi lå fest da her, ja. Helt ifra, ja, vi begynte vel dagen før lillejulaften, og lillejulaften, julaften. Første juledag så kom en nabo og vanket på. Så husker han, stod på trappa, så sa han, kan dere være så snill? Vær så snill? Å, gi helvete i det her! Så nei, har hun svigermor på besøk og unga, vi prøver julaften, dere ødelegger jula våre. Så jeg beklager, vi visste ikke at dere var hjemme. Vi var lys på for helvete. Ser du ikke at det er folk hjemme? Han var vel knust, fyr. Vi bare, ja, ok. Beklager. Vi skal være stille. Og så bare tre timer etter. Bassen slo ut til nabolaget, alle drakk brennvin. Jeg ville ikke ha vært nabo med meg selv i denne tida. Det var veldig artig da. Og så husker jeg det plutselig ble et sånt møte. Jeg tror vi bodde i lag i en 8-9 måneder. Så ble han kompisen min, han som på en måte, navnet hans stod på leiekontraktet, han ble kalt inn på sånn møte på boligkontoret der. Og da visste vi at it's over. Da var det bare for meg å flytte ut derifra. Da var det nok. Vi klarte ikke å bo i lag og ikke herje. Men det var jævlig artig i den tiden der, og det var gøy. Det var jobb, mandag til fredag, og så var det fest. Livet var en fest, det var 20 år, for Guds skyld. Det er det dere skal gjøre nå når dere er 20 år. Det her, for her er poenget, ikke sant? Og det er det jeg tror kidsen i dag har misforstått. For ikke sant, jeg er jo kommet til det punktet der jeg begynte å kutte ned på kaffe. Jeg drekk mindre kaffe. Jeg hørte på en sånn podcast, Huberman. Huberman Lab. Her skal dere få et gratis tips hos meg, for han har Han har jævlig bra podcaster på oppdaterte. Her har du han. Huberman Lab. Ja. Huberman. H-U-B-E-R-M-A-N. Og så mellomrom lab. Og der snakker han om det med kaffe og sånn, og hva kaffe gjør, og hva koffein gjør, og hvorfor du kan bli formiddagstrøtt. Det satt når jeg gjest på i stedet, så jeg faen om en Huberman vet helt hva han driver med. Men jeg begynte i alle fall å følge rådene om å fase ned kaffen. Og jeg eter jo svært lite godteri. I helgen nå så spiser jeg faktisk en relativt stor mengde med smågodter. Men ikke i nærheten av det jeg brukte å spise. Hver eneste helg, bare for noen år siden. Så jeg på en måte ligger jo her nå og trener og sprenger og et fisk og styrer unna ting. Men jeg har jo levd, ikke sant, det livet. Der i 20-årene, der det er fucking grandiosa og pils til frokost og brøling og herring og dansing og flyktige forhold og vennskapsforhold og ikke sant, alt det her fokuset på å ha det artig, det skal dere ha nå, det skal ikke dere ha nå når dere er i tenårene, altså slutten av tenårene og 20-årene. Det skal ikke ha så kort linje til masse ansvar og magesår og gjeld og sånn drit. Skal ikke begynne med det nå. Ta vær en fuck-off i noen år. Jeg var en fuck-off i mange år. Hva faen? Til og med når jeg gikk på høyskolen, jeg ga litt helvete. Nei, det konte jeg på. Gjør jeg senere. Nå skal jeg skulk. Nå skal jeg fære i fjellet og så snowboard. Og så tipper jeg det blir en lang helg med pils. Og så får vi ta det andre litt senere, sant? Fordi at du har råd til det da. Du har råd til det da. Ha det litt artig, og så kan du begynne å stramme inn og være den der streite gamle kuken som er nå. Som søver, ikke sant, 8 timer hver natt og trener og ja, et frukt. Og det verste, jeg liker det pina det også. Og jeg tror grunnen til at jeg liker det, for jeg har vært med på inn i helvete mye artig. Jeg har vært med på fester, og jeg var med en gang på en fest der vi for på fest i Bodø og våkna opp i Sverige. Var vi plutselig i Sverige. Sånn er det når man søvner av i en bil. Så jeg tenkte, ok, da blir vi her noen dager, så ser vi hva som skjer. Og sånn skal det være. Spontanturer til syden og den slags, det er det man skal gjøre nå. Tenk å planlegge alt. Ikke vær så inn i helvete streit. Det er for dumt. Så vær litt fuck off. Gi litt faen. Bare fuck it. Er det så nøye? Hva er det verste som kan skje? Dæmen, ta. I dag var kaffen ekstra god. Kanskje fordi jeg har utsatt den. Så det er tipset mitt. Ikke vær så inn i helvete streit. Det var jævlig artig forresten når vi bodde i lag. Bo i lag med en kompis, gjør det i en periode. Jeg bodde i lag med en kompis 2 ganger. Første gangen var, som sagt, når jeg var ung, lovende sergeant. Eller var Fendrik da? Jeg tror jeg var Fendrik. Det er det som er at alt av sånne minner blir bare i suppe etter hvert. Det er bruddstøkker av drit. Hvis jeg plutselig begynner å huske det igjen, så er det vel for at jeg begynte å glemme av hva som skjer rundt meg. Da er demensen slått for fullt inn. Men det var jævlig artig. Og så bodde jeg også med en kompis når jeg var litt eldre. For jeg bodde i en leilighet i Narvik. Når jeg studerte, så tok det en fyr. Og så hadde jeg ikke innboforsikring. Så alt jeg eide, det brann opp. Det var kjipt. Jeg vil aldri glemme det. Jeg hadde en gammel sølvfarget BMW 325 i en E36 med automatgir der. Satt i denne bilen og skrek. Jeg hadde ikke en drit. Jeg hadde en bag med litt skjetten klær i. Og det var det. Til og med bøkene mine ble ødelagt av røyk. Helvete, det var kjipt. Og da måtte jeg, da lå jeg og søv, høyskolen lagde jo sånn soverom til folk, for det var et sånt studenthus. Så de lagde det liksom i bomberommet på høyskolen i Narvik av alle plasser, og litt her og litt her, gymsal og diverse, for å stue unna folk. For plutselig var det jo flere hundre stykker som manglet bolig over natta, bokstavlig talt. Så jeg søv i Sjømannskirka i natt, og så flyttet jeg inn til en kompis av meg. Og vi bodde i lag i 8-9 måneder vi også. Men det var en annen type relasjon. Vi var begge litt eldre. Det var jævlig trivelig, egentlig. For det var mye, det var kveldsmat hver kveld, og kakao, og satt og så på Grey's og nettet mye og greier. Et helt annet type liv. Men det var egentlig jævlig enkelt å bo med en annen mann. Veldig enkelt. Jeg lurer på om gay dudes har det sånn. At det er like enkelt. For det var røddig hele tiden, og begge hadde sånne rutiner og faste systemer. Det var egentlig en ganske enkel greie det der, å få det der til å flyte. Så to ganger så prøvde jeg å bo la med en venn i en periode. Det er bra for vennskapet. Men flytt ut før det blir, går åt skogen. For det, det gjør det. Jeg tror det. Hvis du bor for lenge la med en kompis, så går det ikke bra. Det har jeg sett eksempler på. Det er artig, og så plutselig blir det funnet komplett idiot. Så det er veldig sånn, det er todelt opplegg der, er det. Så ja, hvor jeg begynte den? Jeg begynte med russere og endte opp med råd om å bo i lag. Ellers da, har dere det bra? det er flyktig opplegg, dette livet. Det skal jeg love dere. Skal vi se her. Ja, apropos boliger. Jeg skjønner ikke, jeg så noen som var i aviser. Det er derfor jeg lurer på sånn her, hva er egentlig? Altså, jeg har jo snakket om det før, men det er så jævlig vanskelig å definere. For du kan ikke ha statsstyrte medier, det går ikke. Men du må kan kunne sette krav til medier. Sånn som den nyhetssaken jeg leste nå, om et par som etter, hva det var det stod, etter 10 år så var det nok. Så de hadde vært lag i 10 år. Og så fant de ut at vi skal ikke være i lag lenger. Og så kjøpte de begge seg hver sin leilighet, og så fikk de ikke selv huset de bor i, eller bodde i. Og så setter de nå med hver sin leilighet og et hus i lag, og de vil ikke være i lag. Jeg tror hvor koselig det er å forholde seg til kjæringen. Det synes jeg er veldig, veldig artig. Og så får de ikke selv driten. Enda de har gått ned i takstorier, 400 000. Så tenkte jeg, det er jo en, quite a predicament. Det er jo litt kjipt å havne i den situasjonen der. Men så tenker jeg, er det en nyhet da? Jeg skjønner ikke, hva er nyhetsverdien i det her? Så vi vet jo alle hvordan det her fungerer. Vi vet alle at med jevne mellomrom så går markedet litt ned. Alle vet at det er ingen trær vokser inn i himmelen. Det har vi sagt 1 million ganger før. Og nettopp derfor så har ikke jeg har ikke i medgangstidene så har ikke jeg har ikke kjøpt hytte, jeg har ikke kjøpt masse ekstra stasj, sånn at når folkens det blir dyrere og renta går opp og sånn, så er det bare å stramme inn livlinja på livsstil, ikke noe mer enn det. Kjøp mindre klær, reis mindre, et mindre ute og kose seg mindre, og så bare nå er vi hjemme, nå gjør vi det enkelt. Keep it simple stupid. Og når det begynner å bli god råd igjen, så reiser vi og bruker penger på minna. For hvis du nå setter meg i hytte, ikke sant, så skjønner jo alle at ja, men jeg må selv driten, jeg har ikke råd. Ok, hva du tror du får før hun? Nei, det blir jo tap. Ja, det blir jo det. Det blir jo det. Og så er det selvfølgelig de som har penger, som kan begynne å kjøpe opp jævelskap nå. Men jeg skjønner ikke igjen, hva er nyhetsverdien i det? Hvorfor faen stiller du opp i... Hvorfor stiller du opp i aviser med det der? Jeg forstår ikke det. Det er jo ikke en bra salgsannonse. For jeg så han der mannen som sa sånn, ja, vi håper kanskje noen ser nye saken, og at vi får litt, at noen skjønner at vi skal, det er sånn, jo, men det dere signaliserer, vi er fette desperat. Sånn at alle som kontakter dere vet jo at dere døde, bokstavlig talt, etter å bli kvitt driten. For det at dere liker ikke hverandre, eller huset og minnene og assosiasjonene, eller noen ting, og dere vil bli kvitt driten og bli ferdig med det. Faen, ingen dum idé, kanskje jeg skulle feire å prøve å kjøpe driten. Jeg har faktisk ikke penger til det, men det er lov å drømme. Kanskje jeg skal bli hushøy. Eiendommer, kanskje. Alle som jeg kjenner som driver med eiendom, de har mye penger. Men jeg vil faen ikke være en sånn kuk. Jeg har leid en del, og de har leid oss stort sett vært kuka, hele gjengen. Helt sånn kjipe kuka. Jeg bodde på en plass der det var så dårlig at jeg sto på badet, og så vokste ugress i sluken på badet. Plutselig så kom det opp akkurat en sånn liten firkløver. Det var 3 blader, en sånn stilk. Så jeg bare, hva i helvete? Så bare nappet opp. Og da var det masse gress nedi der. Det vokste faen meg i sluken på dusjen. Da er det bra ille. Da er det. Jeg bare, hva faen er det her? Så husker jeg at vasken gikk tett og greier. Så jeg sa til han, ja, vi må ha en rørlegger og greier. Så kom han da, fyren som eide kåken. Skulle ordne det selv. Så jeg hadde det tett. Så ble han og staket her i og fikk det ikke opp. Og så saga han hold i avløpsrøret som var under vasken. Så lurer han en stakefjær inn i det holdet, så det er noen staker og styrer her. Jeg husker han lå stønna på gulvet der. Og jobba her. Så fikk han det opp da. Og så teipet han det igjen. Med sånn her, først sånn her elektriker, nei sånn rørleggerteip. Så det var på gjengene. Og så gråteip rundt da. Det var jo ikke tett. Det så ikke bra ut heller. Så det var hans fiks. Så var det sånn melbilder på kjøkkenet. Overalt. Sette han det melbilder. Vi må nå rente dere. Nei, han kunne komme og fjerne det. Holdt han på der inne på kjøkkenet en hel dag. Faen for en kjip kuk han da, fyren der var. Ordentlig kjip kuk. Jeg husker bare de lydene han laget. Han gjør. Alt var tungt. Han tjente sikkert bra med penger på det der. Driten der. Men, ja. Nei, det er ikke noe spesielt gunstig, vent litt. Du kan ikke bare komme inn og late så ikke du er her. Du er jo her. Hva du vil ha for noe? Du er på podcasten uansett, så bare si hva det du vil. Skal du ha Mac'en? Det er kona mi som er innom og henter Mac'en. Så, si noe hei til folk i det minste, så ikke de tror jeg tuller at. Jeg holder deg igjen hvis ikke du sier god dag. Hva kjip du er. Kona mi har ikke lyst til å være med på podcasten som dere hører. Hun synes ikke det er så hyggelig i det hele tatt. Nei, det er mye kjipe kuker. Jeg har bodd på mye rare plasser. Ja, det er den ene leiligheten som er leide av studentsamskipnaden i Narvik. Den er jo brent opp nå. Så den må jo være lov. Må det vel være lov å snakke om. Det var egentlig en ganske sweet leilighet. Jeg husker den utsikten jeg hadde. Jeg hadde på en måte, jeg bodde på, skal vi se, de hadde tenkt meg om nordsiden av bygget. Så hadde jeg liksom utsikt mot Ofotfjorden. Jeg så liksom, høyskolen lå like ned for bygget, og så lå det Ofotfjorden der åpen. Og det er faen meg, det skal faen meg Narvik ha, det er fint der, inn i helvete. Jeg satt mye og så ut vinduet der, og kulene. Det var jævlig kult sånn. Kunne bare komme hjem, og så bare, ja, ordne seg en kopp kaffe eller noe, og så satt på noe musikk, og så bare sitte og kikke på solnedgangen, eller soloppgangen. Fargene og alt, fette rått. Inn i helvete, fint var det. Så der var utsikten, det var absolutt maks. Men der husker jeg at på vinteren, så var det jo selvfølgelig fukt, sånn at du måtte skrape vinduene på innsida. Iskalt! Iskalt! Men strømmen var jo inkludert, så jeg hadde jo på 9 varme panelovner på full mokking. Det var før strømkrisen, det skal jeg love dere. Det som var artig da, det var at en fyr som bodde under meg, han var en skøy fyr. Han var inn i helvete glad i en fest. Og så, jeg kan ikke si hva han jobbet med. For det var litt shady, det opplegget med han fyren der, men det var jævlig artig. Han hadde bestandig fest, og så var han voksen, han må ha vært i alle fall 10 år eldre enn meg. Så på det tidspunktet der må jo han ha vært 5-36. Og så det var bare ferdig dit hver helg var det fest. Han hadde bestandig masse kvinnfolk der, og brennvin, og fyren var helt vild. Han var veldig glad i et godt liv. Så husker jeg en gang han ringte meg. Så han bare, hei, det er han. Blip, blip. Så jeg bare, ja, lais. Da husker jeg hadde vært på vakt. Så sa han sånn her, om en halv time så kommer det 4 kvinnfolk hjem til meg. Jeg er ikke kommet hjem enda. Men det du kan gjøre er at du tar reservenøkkelen av det hans nøkkel. Så låst du de inn, satt du på musikk til de, og så leter du bare frem. Det står brennvin i skapet, og var en kuler, så liksom, alt var på stell. Alt var la inn. Så heng du bare i lommen din til jeg kommer. Jeg kommer om cirka 1,5 time. Så sier jeg, nei, så jeg skal jo på skolen i morgen, så jeg kan ikke ha meg. Jo, hør nå på meg. Dette er bra opplegg. Gjør meg en tjeneste. Vanligvis når naboene dine tar kontakt, så er det for at de skal låne en kopp sukker hos deg. Ikke at det kommer 4 kvinnfolk. Og de damene var fra Polen. Så jeg skal bare la det henge med det. Jeg vet ikke hvorfor de var i Narvik. Enn på viset var at jeg ble ikke igjen der. For jeg måtte på arbeid. Nei, jeg skulle på skolen, så var det. Nå var en jævlig artig fyr. Og så når det var fest på bygget der, så det var jo fest hver i helvetes helg. Hele tiden. For det var jo kun studenter som bodde der. Og det var sånn at på enden av den blokka der, så var det leiligheter. Og så var det hybla på en måte med de to inngangene i metten der. Så det var liksom to kategorier. Det var hybla, så var det leiligheter. Det var en ganske fin leilighet egentlig. Jeg var gammel, men det var velholdt og fin da. Så jeg tok nå og fikk reire meg til der. Det var jævlig fint egentlig. Og så som sagt helg. Hver helg var fest. Og så når det var fest så var det jo bare å lukke opp døra. Og så når det var helg, bare la oss stå åpen, så kom det folk innom du ikke har møtt før. Allais. Og så ble du kjent med masse folk, og så kunne du bare gå rundt på bygget til andre og si hei og hallo. Hvis døra var åpen, så betydde det bare å komme inn. Og da gjorde man det. Pratet man skit med folk og drakk. Koset seg. Veldig sosialt var det. Og brønnalarmen gikk jo hver eneste helg opp til flere ganger. Per helg. Så det var jo ikke rart at når det til slutt tok fyr i det bygget der, var det ikke en kjeft som reagerte. Det var ingen. Det var det som skjedde. Det var en sånn her hybel-TV som hadde gått i arv. Fra Gud vet hvor lenge. En god gammeldags tjukk TV, som en eller annen fyr som flyttet inn på en hybel, der bare overtalt han som bodde der før. Det var vel fylt med støv og et eller annet jævelskap. Og så drev han der fyren og spilte noen Playstation på data og søvnet av i fylla, og så tok driten fyr. Og jeg husker det var to ting som skjedde. Det var det at aircondition-anlegget, det skal da stoppe når det blir brann. Det ble av en eller annen grunn skrudd opp på maks. Sånn at det var jo ikke en leilighet som ikke var fylt med røyk. Det var helt sinnssykt. Varme og røyk ble spredd. Og så var det en sånn celle, den skulle da kunne brenne i en halvtime før det spredde seg. Det tok vel et kvarter, så var jo hele jævla blokka i fyr og flamme der. Ingen som døde eller ble skadet, faktisk. Til han fyren der det startet til og med, null stress overlevde, gikk bra. Han kom stavrende ut der, svart svidd og sot og greier og babla, men det klarte faen meg å berge han. Så det var flaks. Så sånn skjedde det, at jeg da ble uten leilighet. Og alle tingene jeg eide brann opp. Jeg husker det var jævlig artig. Broren min ringte til meg. Dagen etter, så sa han til meg, det er jo litt artig, jeg bare, hva det er så artig? Jeg var sur, selvfølgelig. Så sa han, jo, de tingene som ikke eksen din stakk av meg, det brann, pina det opp. Så flirer han, den er kuket. Så, ja. Men det var en sånn renselsesprosess. Alle tingene hadde måtte fjernes, så måtte man begynne på nytt igjen. Men det er da man finner ut hva som egentlig er viktig for deg. Hva du egentlig har bruk for, hva du har behov for. Det er faen ikke mye du egentlig trenger. Det er ikke det også. Men ja, så det var leilighetsbrann. Og det her er hvor slu de er. Og dette er if-forsikring i sin særegenhet. Først og fremst så viser det seg at hvis du da er medlem i Norsk Sykepleierforbund, hvis det er det heter, jeg tror det er det heter, så har du ikke alle rettighetene hvis du er student. Så den forsikringen de har, den var nada å hente på. Og jeg hadde hatt forsikring sammen med min eks, som jeg hadde sagt opp, og så hadde jeg fått en ny forsikring hos IF. Så hadde de sendt meg papirer som skulle signeres og sendes tilbake igjen. I den tiden var det ikke noe online-signering. Du kunne ikke bare bruke en bank-ID eller noe sånt der. Det fantes jo ikke. Så da, det her var før en høstferie. Det er det faen, men det var høstferie nå i helga. Det var ganske nøyaktig, etter faen, 20 år siden. 15-20 år siden. Hvis jeg husker helt feil. 6, kanskje? 06, 07. I alle fall, så jeg husker jeg fikk de papirene, jeg åpnet de opp, så jeg, ok, disse må jeg signere og sende inn igjen. Men først skal jeg på høstferie. Så tok jeg med meg sønnen min, stakk til Bodø på høstferie. Og så tok de fyr mens jeg var i Bodø. Så da måtte jeg kjøre hjem igjen. Og da, ja, det var dårlig stemning. Daven ta, altså. Det er en opplevelse når alt du er i bare blir røsket under føttene på deg i løpet av en natt. Og det må dere vite. Hvis du nå skal ha deg innboforsikring, dette er rene tips til deg. Du skal ha mye mer innboforsikring enn du tror du skal ha. 1 million, det dekker ingenting. 2 millioner, du må ha mer. Du må i alle fall ha 2,5 millioner innboforsikring. For alle sånne ting som du akkumulerer i løpet av flere år, sånn som kopphåndduker, skure svamper og steikepanner og pizzaskjærer, boksåpner, sånne små ting, sånne her korkjævelskap du har under kasserollene så ikke de skal svi bordet ditt, sånne type ting, alle sånne golvmatter, sånne kjedelige drit som du kjøper litt og litt, som alle må ha, men som du bare ikke har lyst til å bruke penger på, men som du gjør gjennom årene. Når du summerer all den driten du har, så er det så inn i helvete dyrt å fare å handle inn igjen. Så 1 million, det er nada. Det er sparsommelig. Da blir folk å tro at du er lestus. Du får ikke råd til gardiner også. Hvis du har 1 million inn på forsikring, da blir det minimalistisk stil. Så vær klar over det. Mye mer inn på forsikring. Og så, ja, pass på å ha det. Ha forsikring, det er kjekt å ha. Og ikke glem at if en gjeng med kuksugere. Ekle, frekke, vanskelige, skjettende kuksugere. For når jeg ringte de, så sa de, ja, men du har ikke signert og returnert papirene. Så sier de, nei, men dere har jo sendt meg giro da. Så jeg regner jo med at dere anså jo avtalen som inngått. Fanns kjipe kuksugere. Hvis du har if, vær så snill og bytt. Vær så snill og bytt noe unna. Fuck if. Don't you worry about a thing. Hver gang jeg ser denne reklamen, så er det så brøl til TV-en. Jo, det skal dere. For de prøver å ikke betale dere. Det er målet deres. Målet er ikke å betale og hjelpes til. Målet er hvordan skal vi få de til å betale oss, og så skal vi ikke betale de. Er det noen rare regler vi kan lage? De kan reise til helvete. Hele forbannet if. Og Norsk Sykepleierforbund. De kan også reise til helvete. Det er veldig hardt her på slutten, men sånn er det bare. Det er ikke så enkelt å få det til å gå. Få det til å gå smooth og kjærlig hver en eneste gang. If kan reise til helvete. Og dere burde ha innboforsikring. Alright. Ja, denne uka så skal jeg til Oslo og gjøre noen lykkede jobber på onsdag og torsdag. Så det blir greit. Jeg hadde egentlig ikke så mye denne uka, så ble det plutselig veldig mye, og det må man jo være glad for. Jeg er jo glad for at det er folk som trenger underholdning og hjelp til å ha det hyggelig. Da skal jeg vel alltid stille opp. Så onsdagen, torsdagen blir det Oslo, og så er det hjem på torsdag, og på sist snu trusa, pakk bagen på nytt, og så stekker jeg av gårde. Fordi etter en frihelg, så skal man altså ut på veien igjen, og da er det Namsos og Ørlandet som står for tur. Og det, mine damer og herrer, det ser jeg frem til. Det blir jævlig hyggelig. Det er altså den 21. oktober er det Namsos, og den 22. oktober er det Ørlandet. Så fredagen er det Namsos, og lørdagen er det Ørlandet. Det gleder jeg meg til. Det har bestandig vært skøy når jeg har vært der tidligere. Ørlandet husker jeg spesielt godt, fordi at Ørlandet har av en eller annen grunn et gigantisk kulturhus. Og jeg sier ikke at det ikke er fett å ha et gigantisk kulturhus, men de er litt sånn som Harstad, de har jo et gigantisk kulturhus som er aldri fullt. Jeg tror ikke det er det i Ørland heller. Jeg tror aldri det er smekkfullt på Ørlandet. For da, ja, da må det klaffe. Da må alle ha fri på Ørlandet. Men jeg husker at det var gigantisk, og jeg husker at det var på ingen måte fullt når jeg var der. Men det var nok til at og showet var såpass gøy at jeg ville tilbake igjen, tvert. Det var artig, for det var en ung gutt der. Han var vel 15 år. Hadde overtalt mora til å ta han med. Og hun visste jo ikke hva det her var. Og det var jo skikane, ikke sant? Så, og der var en del segmenter som var drøy. Blant annet en vagina og prolapsvits, som nå ligger ute på YouTube og på Facebook. Blant annet en vagina og prolapsvits, som jeg tror de færreste kunne ha sett for seg, før du har hørt den. Så, og hun sa det at dette var ikke det jeg trodde det var når poden spurte om jeg kunne være med han på et show med en komiker. men han fyren var jo helt vild, han var vel 15-16 år. Så, og det var veldig artig, og det her var jo med skikane, så nå er han vel 20, nå trenger han ikke ha med seg mora. Selv om jeg håper han har hun med, kan jo de gjøre ting i lag. Sånn mor og sønn ting. Men nei, Ørlandet var steinbra sist gang, og jeg regner med det blir bra denne gangen også. Jeg husker de hadde en jævlig bra restaurant. Og det er sjelden, eller jo, jeg bruker å huske, for det blir viktig når man er ute og reiser, for du vil liksom ikke, sånn E6-burger er ikke det du på en måte trakk deg etter. Og jeg fikk noen sånn pannestekt torsk der. På kulturhuset i Ørlandet, som var meget bra opplegg. Meget bra opplegg. Så det blir bra. Og Namsos tror jeg blir veldig bra. Det er ikke det der han Bjarne Brøndbo er ifra. Hvis du er fra Namsos, og du hører på denne podcasten, og har tenkt deg på showet mitt kjærlig, Knut Helga, ta med deg Bjarne Brønnbo. Jeg prøvde å få Ole Gunnar Solskjær på show i Kristiansund, og han valgte da å ikke komme. Bjarne, kom igjen. Vis nå at du er litt mer sporty. Hiv deg med. Kom på show, Bjarne. Skal til og med sette deg på gjestelista, sånn at det er gratis for deg å komme inn. Jeg tror ikke han husker meg, men jeg gjorde en jobb i med han nordpå, Bjarne Brønnbo. For noen, han og resten av bandet hans da. Det var faktisk veldig hyggelig. Det var gøy. Så Namsos og Ørlandet, that's the way. Det gleder jeg meg veldig til. Det blir hyggelig. Det er alltid hyggelig å få lov å jobbe med. Altså showet er showet. Det er det hyggeligste. Og så er det faktisk helga etter er det Tromsø ganger 2. Kom igjen Tromsøværinga. 28. og 29. oktober. Tromsøfolk, mobiliser. Tromsøfolk, kjøp billetter i dag, den dag. Nå går det unna. Ikke bli han som står igjen og ikke har billetter til showet. Ikke bli han fyren. Fuckings, mobiliser. Kom dere av gårde og kom dere på show. Det blir sykt artig. Det blir kjempehyggelig. Kom på show. Og så er det Gjøvik og Hamar 4.-5. november og 12. november i Bodø. Bodø folk! Det er lagt ut en ekstra forestilling. Billetterne går unna der. Så ikke kom og si sånn, skal du ha et telshow? Ja, du burde kjøpe billett til det første da. Det er alltid noen som kommer og sier sånn, ja, men jeg har jo ikke fått billett. Nei, jeg vet det. Jeg er klar over det. Men ja, det er 12. november, og så er det 25. november i Bergen. Og sakkan hvor jeg gleder meg. Gud bedre hvor jeg gleder meg. Det blir fine datoer. Det blir meget god stemning. Det blir, ja, det blir kjærlighet. Veninner, nei, minner som aldri vil dø. Veninnerne vil ikke dø, det blir jo ikke rett å si. Jeg tror ikke det er veldig, skal vi se her. Skal vi se. Bjarne. Jeg skal bare sjekke Bjarne Brønnbo. Bjarne, ja. Norsk musiker, han er vokalist i den norske rockgruppa DDE, og bror til bandets trommeslager Eskil Brønnbo. Han er født i 64, så han er 14 år eldre enn meg. Anders og Tobias er sønnen. Ja. Skal vi se her, han er da, hvor faen er han ifra? Hvor bor Bjarne Brønnbo? Namsos, ja. Davenkis. Bjarne A. Brønnbo har besøksadresse, bla bla bla, 7805 Namsos i Trøndelag. Ja, nå vet jeg at han Bjarne bor der. Så Bjarne, hvis du vil ha med deg han Eskil og de andre, så må du bare snask og komme deg på show. Gjør det. Kan til og med ta med deg han Thomas Brønnbo, hvis du har lyst til å. Eskil, vet du, han kan få være med. Hvordan hund er Bjarne? Ja, nå er vi inne på noe helt annet. Men nå skal jeg også gi meg. Nå rydder jeg ut i ren dritprat. Takk for at du holdt ut såpass lenge som du gjorde. Det er jo den kanskje absolutt dårligste introen jeg noensinne har hatt på podcasten hjemme laget. Noensinne. Og det er bare til å beklage. Det er ikke noe å gjøre med det. Jeg lover bot og bedring til neste uke. Planen var jo å få til en podcast med Kevin Killer denne uka. Det kan vi skyte kvitt pil etter. For nå må jeg plutselig på arbeid. Det blir vel sånn at når han flytter til Oslo, så blir vi vel ha mer podcaster i lag, når jeg er der nede, eller han er hjemme. Eller vi tar det via Messenger, for da er det plutselig en option. Men ja, jeg lover som sagt bot og bedring. Bedre introa, bedre alt. Og det er ikke noe galt om hvis du har lyst til å bidra med en historie eller et spørsmål av slag, så kan du lage en liten e-post og sende den til heimelagapodcast@gmail.com. Det var altså heimelagapodcast@gmail.com. Ja. Og kjøp billetter til showet mitt. Kom på showet mitt. Vær noe grei. Hvis du har sett showet mitt og likte det, ta noe del og si det her er artig. Gudene skal vite at å få noe mediedekning på noe annet enn død og fordervelse er fett umulig. Så de skriver ikke om show. Så hvis du har sett det, del det og si jeg synes sånn her var skøy. Gå du også og se det. Da blir jeg glad. Ja. Gjør det. All right. Takk for lyttinga. Takk for følge. Takk for at du finnes. Takk for at du er du. Husk på at det er ganske fett det her livet. Egentlig. Det er kult. Det er bra opplegg. All righty, ru. Suss og klem massive mengder med kjærlek på dere. Og som alltid, smask, smask på dere. Mm.